wanaagsan, galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Isniin ah oo bisha Agoosto sanadka 2022 ay tahay 29. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu xaggiina waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo ee v o eda waxaa ka mid ah cabsi weli caalamku uu ka qabo warshadda nukliyeerka Ukraine ee Zaporizhzhia, iyada oo sidoo kale koox ka socota qaramada midoobay lagu wado inay booqdaan. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda ku saabsan go'aanka madaxweyne Biden uu deymaha kaga qafiifinayo ardayda dalkan Maraykanka.
I will never apologize for helping Americans, working Americans and middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut.
Weligay raaligelin cidna kama siinayo in aan caawiyo dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka. Gaar ahaan raaligelin ma siinayo dadkii u codeeyay in canshuur dhimis $2 trillion gaaraysa loo sameeyo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee Mareykanka.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wadaadka reer Ciraaq ee Shiicada ah ee awoodda badan ee siyaasadeed leh Muqtada Sadar ayaa maantito Isniina waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda, isla markaasina uu xirayo xisbigiisa siyaasadeed, isagoo ka jawaabaya ismariwaaga siyaasadeed ee aanan la xallin karin ee go'aankiisa uu huriyo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi. Halkan waxaan ku dhawaaqayaa ka bixitaankeegii ugu dambeeyey. Sidaasi waxa uu ku soo qoray hadal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Sadar, isagoo ku dhaleeceeyay hoggaamiyasha siyaasadda ee Shiicada inay ka gaabiyeen in ay u hoggaansamaan baaqyadiisii duba habeenta. Ma uusan faahfaahinin xirnaashiyaha xafiisadiisa, balse waxa uu sheegay in xarumaha dhaqanka iyo diinta ay sii furnaan doonaan. Sadar ayaa horey wuxuu ugu dhawaaqay inuu ka baxay siyaasadda ama dowladda uuna kala diraya maleeshiyaadkii isaga taageerada u ahaa ama taabacsanaa, balse waxa uu si weyn u maamulayaa hay-adaha dowliga qaarkood. Waxa uuna weli leeyahay koox dabley ah oo kumanaan kun oo xubnood ah sida la sheegay. Wuxuu intaasi ku daray in dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed uu hogaaminayay ee uu hakiyay ee timid kadib ogeysiis muhiim ah oo waayadanba uu u marinayay siyaasad da kooxaha ama dhinacyada asaga sida weyn u taageersan, kuwaasi oo uu sheegay badi in ismarindhaaf siyaasadeed uu sabab u noqday, islamarkaasina hogaamiyaasha Shiicada ay keentay in ay u hoggaansami waayaan asaga soo jeedintiisi, taasi oo dowladda haatan jirta ka dhex abuurtay dhowr jeer qalalaaso xubnaha baarlamaanka lagu weeraray ee baarlamaanka dalkaasi. Madaxa wakaaladda tamarta nukliyeerka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay hayaan koox u socota in ay booqdaan warshadda tamarta nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee ku taala Ukraine, oo iyadu ah meel u dhow jidda hore ee dagaaladu ay ka socdaan Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya. Agaasimaha guud ee hay-adda tamarta atomikada caalamka Rafiic Marino ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu hoggaaminayo koox joogto ah oo tegi doona warshadaasi, islamarkaasina soo indhaindhayn doona waxyeelada soo gaartay. Waa inaan ilaalinaa badqabka iyo amniga, ayuu yiri xarunta nukliyeerka ee ah tan ugu weyn Ukraine iyo Yurba. IAEA ayaa waxa ay sheegtay in hawshu ay diradda ku saari doonaan qiimeynta dhaawaca soo gaaray warshadda iyo sidoo kale go'doominta shaqaalaha nidaamka badbaadada iyo amniga ee halkaasi. Ruushka ayaa gacanta ku hayay goobta warshaddan iyo sidoo kale hareeraheeda duulaankii 6 bilood ahaa ee ka socday dalkaasi ilaa iyo haatana weli ka socda, laakiinse warshaddan waxaa maamulo injineero u dhashay dalkaasi Ukraine. Suxufi Mareykana asal ahaanse ka soo jeeday dalka Hindiya oo ah filim soo saare ayaa dib loogu celiyey Mareykanka kadib markii loo diiday inuu ka dego garoonka diyaaradaha ee New Delhi ee dalkaasi India. Sida ay sheegeen qoyskiisa Agnat Zenge oo isagu ah soo saare dokumentariyo muuqaalo ah oo warbixinadooda lagu baahan jira Vice News, ayaa waxa uu u yimid inuu soo booqdo qoyskiisa iyo qaraabadiisa oo ay ku jirto hooyadiis, awoowayaashiis iyo walaalihiis ayaa la yiri kusugan gobolka Punjab ee waqooyiga dalka India markii saraakiisha socdaalka India ay u diideen inuu gudaha u galo garoonka hooyadiisna ay halkaasi ku sugeyso. Sida uu sheegtay V O eda, Agnat ayaa waxa uu kasoo degay garoonka diyaaradaha Indira Gandhi ee dalkaasi isagoo markaasi kasoo socdaalay dalkan Mareykanka amaba ka tagay. Saacaddu markay ahayd 8:00 xilliga fiidnimo ee dalkaasi ayuu ka degay India. Hase yeeshee, waxaa lagu wargeliyey waalidkiis inay dib ugu noqdaan guryahooda oo aanan la ogolaan doonin in uu gudaha u galo waddankaasi. habeen wanaagsan idilkiinba iga raalli ahaada. Waa galab ee Afrikada Bari, xaggiina waa 4:00 galabnimo. Dabcan galab wanaagsan intiina hawada nagala socotay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ku laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho maalmo socotay oo uu ku joogay caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garoowe. Kulamadii Garoowe uga socday madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedkaasiba ayaa yihiin kuwa ilaa iyo haatan aan la shaacinin oo aan laga hadlin natiijada kasoo baxday. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Garoowe waxaa kasoo diray wariyaha V O eda Nuux Muuse Barje.
Kulanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deni oo 4:00 ee lasoo dhaafay ka soconayay xarunta madaxtooyada ee Garoowe ayaa soo dhammaaday iyadoo aan la shaacin natiijooyinkii kasoo baxay shirkaas oo isha lagu hayay maalmihii ugu dambeeyey. Kadib tegitaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxaa aad lasu weydiinayay natiijada kulanka Garoowe ka socday marka laga soo tago wararka kala duwan ee laisla dhex marayo. Dadweynaha ayaa sugayay wixii lagu heshiiyey. Mikrofonka ayaan la dhex qaaday qaybtood oo aan weydiiyey aragtidooda.
Magacaygu waa Cabdinuur Axmed Cali, waxaan joogaa Garoowe. Haddii aan fakarkayga ka dhibto, 5:00 iyo saacadii dheeriga ahaa oo madaxweynaha Soomaaliya joogay magaalada Muqdisho ee Garoowe iyo kulamadii ula lahaa madaxda maamulka, madaxda dowladda Puntland iyo wixii ka soo baxay, waxaan aaminsanahay madaxweynuhu halkan inuu u yimid bilaa qorshuhu ku yimid oo ku noqday qodobka labaad soo haray. Waxa weeye madaxweynaha intuu halkan hadda joogay, waxaan aniga haddaan aada u qiyaasay, waxaan isiri madaxweynuhu halkan wuxuu joogay dad ay wax iska dhexeeyeen ama xisaabi wax ka dhexeeyeen inuu maalintii la xisaabtamay, hadday xisaabti u dhammaatay inay dib u noqday. Laakiin usoo wax maslaxad Soomaaliyeed ama ay dowladda Soomaaliya wax ay ku toosiso inuusan marnaba ka shaqeyn.
Aniga daaragtideeda ka dhiibto, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu gadaal u noqday oo laba maalin iyo dheeri u joogay Puntland oo dowlad goboleedyada ka mid ah, aniga aragtideeda waxay ila tahay, maxay kale, waa dowlad goboleed aada u nasiib badan baan leeyahay Puntland. Dee madaxweyne Danina, haddii aanu intaas inta albaabadu isugu xirnaayeen oo habeen iyo maalin uu joogay aanu go-aan ka soo saarin iyo wixii mowqif ay meel wada dhigeen, dawaawo ayaan daran lahay Puntland. Marka aniga waxaan leeyahay, maadaama uu madaxweynihii Soomaaliya uu yahay Xasan Sheekh ama xuma ama ha fiicnaade, waa nasiib daran leh Puntland haddaana wax go-aamaa ka soo saarin. Intaasoo cashana ay dowlad goboleedyada kale kaga nasiib badnaadeen waa ayaan daran dhihi karaa iyadoo ay jirto abaaro.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo federaalka xog ogaalna waa kulamo caynkan ahi oo aada u badnaa ilaa iyo laga soo bilaabo 10 sano ee ugu dambeeyey, ayaa tilmaamaya wixii lagu wada hadlay oo aan lala wadaagin shacabka inay kor u sii qaadayso caqabadaha ka dhex taagan dhinacyada. Aqoonyahan Maxamed Cabdiwahaab ayaa arrintan iga warramay bilowgii shirka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Puntland ay ku yeelanayeen Garoowe.
Mucaamalaadka shaqsiga ama siyaasiyiinta Soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalku ayaga inta badan heshiisyo wada gala, heshiisyadaas dadka shacabka iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo, waxba lagama oga, lalama wadaago. Hadhuuna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan, ayaa la ogaanayaa khilaaf u banaanka usoo baxaya. Marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda Puntland iyo madaxa federaalku, haddii ayagu ay isku fiican yihiin wuu hagaagayaa, haddii adigu si shaqsi ay u kala aragti duwan yihiin wuxuu saameynayaa xiriirka iseedka dowladda federaalka ahayd.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Madaxa hay-adda quwadda atomikada ee qaramada midoobay ayaa sheegay in koox ka tirsan hay-addiisa ay ku sii jeedaan oo ay booqanayaan xarunta nukliyeerka laga dhaliyo ee Zaporizhzhia ee ku taala dalka Ukraine. Xaruntaas ayaa waxay ku taallaa meel furan ah oo dagaalada Ukraine iyo Ruushka ay ka wada socdaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo V O A-du ay qortay waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Agaasimaha guud ee hay-adda caalamiga ee quwadda tamarta nukliyeerka Rafael Mariano Grossi ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay inuu hoggaaminayo koox booqan doonta xaruntan dabayaaqada toddobaadkan. Waxa kale oo fariintiisa uu ku yiri waa in aynu ilaalinaa amniga iyo badqabka xaruntan oo ah tan ugu weyn Ukraine iyo Yurub ee laga dhaliyo quwadda nukliyeerka. Howlgalka hay-adda IAEA waxa uu diiradda saari doonaa qiimeyn lagu sameeyo waxyeelada soo gaartay xaruntan, iyadoo sidoo kalena qiimeyn doonta sida ay u shaqeyn karto iyo badqabka iyo nidaamka ammaankeeda. Sidoo kale waxay qiimeyn doonaan xaaladda shaqaalaha, iyagoo sameyn doona tallaabooyin degdeg ah oo xarunta loogu jihaynayo mid lagu dhex shaqeyn karo. Ruushka ayaa xaruntan gacanta ku hayay tan iyo horaantii faragelintiisa Ukraine lix bil ka hor, balse waxaa xaruntan ka shaqaynayay injineero reer Ukraine ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmytro Kuleba, ayaa u sheegay wariyayaasha maanta isagoo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden in beesha caalamku ay u midowdo dalbatana in Ruushku uu ka baxo xaruntan dhalisa quwadda nukliyeerka. Wuxuu sheegay in taasi ay tahay tallaabada keliya ee lagu xaqiijin kara ammaanka xarunta. Waxaa kale oo wasiirku sheegay, waxaynu ka rajaynaynaa, ayuu yiri, guddigan sharaxaad cad oo ku aadan ku xadgudubka heshiiskii amniga nukliyeerka. Waxaanu ognahay, buu yiri, in Ruushku aysan halis gelinaynin oo keliya Ukraine, balse dunida oo dhan ay halis ugu jirto shil nukliyeer oo dhaca. Saacada kadibna waxaa aqalka kriminaalka ee Ruushka looga taliyo ay ugu baaqeen beesha caalamka in culays lagu saaray Ukraine in ay hoos u dhigto xiisadda ka jirta xaruntan, iyagoo sheegay in Ukraine ay halis gelinayso Yurub. Weeraro fara badan oo ka dhacay agaaraha xaruntan ayay haddana Ruushka iyo Ukraine wuxuu midba kan kale ku eedeynayaa weeraradaasi. Grossi ayaa sheegay in Ukraine ay u sheegtay hay-addooda in dhammaanba nidaamka fayaqabka iyo amnigu ay yihiin kuwo weli shaqeynaya xaruntan, isla markaana aanay jirin wax shucaac ah oo soo baxaya ama soo kordhaya. Ruushka ayaa weeraro gantaalaha iyo madaafiicba ku garaacay meel u dhow xaruntan aroortii Axadda, iyadoo saraakiisha reer Ukraine ay soo wariyeen waxyeelo weyn in xaruntan ay soo gaartay. Gudoomiyaha gobolka Dnipropetro ee dalka Ukraine, Valentin Resnishenko, ayaa sheegay in duqeyn xoogan oo ka dhacday habeenkii Nikobol oo 10 kilomitir u jirta xaruntan ay korontadii ka jirtay, sidoo kalena guryo halkaasi ku yaala ay waxyeelo ka soo gaartay madaafiicdaasi. Magaalada Zaporizhzhia waxay 40 kilomitir dhinaca sare ee webiga ka xigta xarunta nukliyeerka iyadana waa la weeraray. Sargaal ka tirsan dowladda hoose ayaa sheegay in 2 qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen. Afeenu hadlay wasaaradda difaaca ee Ruushka oo lagu magacaabay Igor Konashenkov ayaa sheegay Axaddii in rasaas ay soo rideen ciidamada Ukraine ay ku dhacday meel u dhow dhismaha lagu kaydiyo shidaalka nukliyeerka iyo wasaqda shucaaca. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku eedeysay Ruushka inay hor istaageen heshiis la isku wada raacsan yahay oo ku aadan xakamaynta iyo ilaalinta nukliyeerka, iyadoo heshiiskaasi uu dhigayay in laga fogaado halis ka iman karta dagaalka ka socda meel u dhow xarunta nukliyeerka. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegay in haddii uusan Ruushku aqbalaynin luuqadda ay kula hadlayso beesha caalamka ee walwalsan, intaasi ay muujinaysa baahida loo qaba in Maraykanka iyo waddamo kaleba ay culays ku sii saaraan Ruushka inay soo gabagabeeyaan dhaqdhaqaaqyadooda militari ee ay ka wadaan agagaarka xarunta ZMBB, ayna ku wareejiyaan gacan ku haynta xarunta nukliyeerka Ukraine. Moscow ayaa sheegtay in ay taageersan tahay hawsha hay-adda caalamiga ee nukliyeerka ee IAEA, balse waxa ay diiday inay ciidamadooda ka saaraan dhismaha si loo abuuro goob kacaga militariga. Injineerka shaqeynaya xaruntan intii Ruushka uu heystay tan iyo 4 March ayaa u sheegay V O A-da in ciidamada Ruushka ay gantaale iyo madaafiicba ay ku xireen agagaaraha iyo gudaha xarunta.
falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysa warbixintii v o eda ee ku qortay xaruntaasi. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington. markana dhagaystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ileyska v o eda. barnaamijkan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa 24-kii bishan ku dhawaaqay in dowladdiisu ay cafinayso deymaha lagu leeyahay malaayiin qof oo maraykanka ah oo qaba deymo waxbarasho, waxaana qorshahan uu qayb ka ahaa waxyaabihii uu ballanqaaday ee uu ololaha doorashada ku soo galay sannadkii 2020. haddaba maxay tahay deyntan la cafinayo? yaase xaq u yeelanaya in laga cafiyo? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya dr maxamed nuur cali oo madax ka ah qaybta maamulka kombyuter sayniska iyo injineeriyadda ee kolleejka nova ee gobolka virginia dalkan maraykanka.
asalaamu calaykum colaad, waa ku salaamay. horta deyn cafintan waxay caawisaa 40 milyan oo maraykan ah ama maraykan jooga oo deyntaas lagu leeyahay. 40-kaas milyan 60% waxay u badnaayeen dad qaato federal pell grant wax layidhaahdo, waa deyn aan waxba la iska rabin waxbarashadii oo lagaa dhiibo kale, dadka qaarna deyn ay qaateen. marka 20 milyan ku dhowaad waa dadka helay Pell Grant. marka qof kasta oo 125,000 ka yar sameyn jiray $10,000 ayaa loo dhaafayaa oo deyntaas qabay. qof kasta ama nin inaagoos qabo ilaa $250,000 ka yar sanadkii sameyn jirayna ilaa $10,000 loo dhaafayaa. haddii mid ka mid ah uu Pell Grant-gaas helay, Pell Grant waa lacag la siin jiray waaga kollejka dhiganaysid, aan lacagna lagu soo raacanin. dadka heli jirayna waxay ahaayeen dadka poverty line-ka ka hooseeya, dadka faqiirinta iska ah, iyo qaxootiga cusub sida soomaalida oo kale. kaadgurigaasay u badnaayeen. haddaan shaqaynayn, waalidkii, hooyadii, aabihii aan lacag badan aan sameyn jirin, kaadgurigaasay soo galayeen Pell Grant-ga ah. marka dadkaas oo kale 10,000 keliya ma ahan, ilaa $20,000 ayaa loo dhaafaya. 40-kaas milyan 8 milyan ka mid ah hadda, maadaama dowladdii ay hayso department-ka waxbarashada waxay yidhaahdeen 8 milyan ka mid ah automatically ayagoo waxba xareen ayaa loo cafinayaa. waa sax, laakiin waa dadkii deyntan cafisteeda waa dadkii u horreeyey 2021 wixii ka horreeyey, ama ilaa iyo bishii lixaad sanadkan dadka deyntaas qaatay waaye dadka loo cafinayo. laakiin hadda wixii ka dambeeyo cafiska ma jiro, laakiin waxaa jira waxa la yidhaahdo Pell Grant weligeed way jirtay, haddana way jiraysaa. qof kastoo poverty line ka hooseeya lacagta deynta wuu helayaa, lacagta cafiska waxbarashada. haddii waalidkii la nooshahay 24,000 inay ahayd, haddaa keligaa tahayna ilaa 30,000 inay ahayd ka yar, haddaa sameynayso waxbarashada lacag la'aan ayaa ku dhiganaysaa jaamacadda Pell Grant-ga. dadkii horey loo bixin jirayna wixii ku haray oormaarkay dadka loo dhaafaya ayay gelayeen ayagana.
qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ayaa u arka deyn cafintan fursad la siiyey ubadkooda iyo qoysaskooda oo dalkan ku soo galay qaxootinimo, sabool u badan, islamarkaana weli ay daba socoto taageerada ay u fidiyaan ehelkoodii ay kaga soo tageen Soomaaliya. cabdulaahi maxamed caynte waa aabba caruur ku korsaday gobolka virginia ee dalkan maraykanka. waxa uu soo dhoweeyey tallaabadan ay qaaday dowladda maraykanka.
waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha iyo madaxda v o ga maraykanka fursadan qaaliga i siiyeen in aan ka qayb galo barnaamijkan. haddii aan ka dhiibto aragti ahaan iyo waxa ay nooga dhigan tahay walow aan la wada bixin deynta, haddana tallaabada oo qaaday madaxweyne Joe Biden waa mid ku dayasho mudan. waana soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsannahay ka waalid ahaan. waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala dowladaha soo socdo, madaxda isbedelaysane, inay ku daysadaan tallaabooyintan la mid ah iyo mid kasii wanaagsanba ay qaadaan, rajeyneynaa insha allahu tacaala. waxaan kaloo halkan fursadan qaaliga aga faa'iideysanayaa in waddankeena Soomaaliya ilaahay nabad iyo barwaaqo kusoo dabaalo insha allahu tacaala.
kasako waalidiinta dadka ay deyn cafintan sida tooska u taabanayso waxaa ka mid a dhallinyarada jaamacadaha oo kuwa Soomaalida ay ku jirto. qaar ka mid a oo ku nool gobolka Virginia ayaa barnaamijka ilayska v o eda uga waramay dareenkooda.
magacaygu waa Mawliid Maxamuud Urdoox, waxaan ahay arday jaamacaddii sanadkii saddexaada ee Washington DC. Waxaan u arkaa cafinta school deedka ee madaxweyne Biden inay tahay guul soo hoyatay dadka Mareykanka oo dhan oo lagu wada leeyahay school deedka, gaar ahaan dadka soo galootiga iyo dadka minoritiga, iyadoo weliba ay aada usii caawinayso dadka soo galootiga maadaama ay yihiin dad horeyna aan xoolo ugula imaanin, ehliyad caawisana aan laga yaabaa inaysan halkan ku haynin. Lacagtaanu ma aha inay tahay mid la cafinahayo qof walba iskuul deedkii lagu lahaa, laakiin waxay bixinaysaa xoogaa dhimis ah oo qofba intii lagu leeyahay ayay wuxuun ka dhibaysaa. Marka iyadoo aysan weliba ahayn dad badan oon aqaano ama aan ku jiro aysan u ahayn in iskuul deedkoodu uu yahay lacagtaas lacag ama ku dhow ama soo aagaysa, laakiin waa guul aada u weyn oo in uun bixinaysa weliba ka hooseysa 50%.
Magacaygu waa Cismaan Cali Axmed, degan gobolka Virginia ee dowladda magaalada Washington D C, ka mid ahaa ardaydii sanadkan ka baxday jaamacadaha dalkan Mareykanka. Ra'yigayga hadda ka dhigta arrintan ay ku dhaqaaqeen madaxweynaha dalkan Joe Biden iyo madaxweynaha kuxigeenka Kamala Harris waa arrin yacni aada u wanaagsan. Waa arrin dareensiinayso culeysna saarnaana laga qaaday haddana horto xaggideynta. Marka arrinta midda kale waxay dhiirigelin u noqonaysaa arday soo socoto ama jiilka soo socda in majaalka waxbarashada ay kasoo qayb qaataan ayagoona ka baqaynin wax diin ah in lagu yeesho. Marka dareenkeena lama cabiri karo, maanta saa u faraxsannahay adaamaha ardayda dhammaysay jaamacadaha. Haddana waxaa ku taragelinaa inaan horu sii socono waxbarashada saa usii wadno qaybteeda labaad.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Mustafa Cabdi Aadan, degan gobolka Virginia dhigta jaamacadda George Washington University qaybteeda cyber security. Haddii aan u gadagalo su-aasha jawaabteeda, sidaad ka warqabtidba, arday walba oo ka qalin jabiya jaamacadaha ku yaala waddankan Ameerika ugu yaraan wuxuu ka qalin jabiyaa iyadoo lagu leeyahay dayn dhan 50,000 ama ka badan ilaa $150,000. Waxay ku xirantahay qofka kulliyadda markaas dhiganayo. Dayn cafintan oo ku dhawaaqay nidaamka Biden iyo Kamala Harris is waxa waaye tallaabo fiican oo horey loogu qaaday ardayda middle class-ka ah iyo dadyoogka badan oo ardayda badan ee dhigta jaamacadaha Ameerika, maxaa yeelay waxay u sahlaysaa ardayga in uu ka qalin jabiyo jaamacaddii iyada oo lagu leeyahay deyn yar ama aanba lagu lahayn wax deyn ah. Marka khaasatan ardayda Soomaalida Ameerikaanka ah ee dhigta jaamacadahan Ameerikaanka ah waa tallaabo fiican oo ay soo dhaweynayaan. Waxaan rajeynaynaa in $20,000 marka loo barbardhigo lacagaha kaleeto ee deymaha ardayda lagu leeyahay wax xilami tahay laan waxna marakan waa tallaabo fiican.
Dareenka farxadeed ee deyn cafintan iyo taageerada loo muujiyey waxaa barbar socda doodo kasoo horjeeda. Doodahaasi qaarkood, gaar ahaan dhinaca sharciyadda awoodda uu madaxweyne Biden u leeyahay deyn cafintan, ayaa waxaa qaba qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Amiin Haaruun oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa barnaamijka Elayska VOA-da u sharaxaya meelaha ay kala cuskanayaan doodahan isdiidan.
Doodda Republikaanka waxay salka ku haysaa in dastuurka dalka Mareykanku si guud awoodda maamulka dhaqaalaha dalka uu gacanta ugu geliyey Kongareska. Marka madaxweynuhu inuu dekreto soo saaro oo maaragtay dhaqaale intaa leeg uu bixiyo, waxay leeyihiin maaragtay uma laha sharci dastuurigu, sharci dastuurku ma siinayo. Hase ahaatee, madaxweynuhuna wuxuu ku doodayaa in sharci Kongareska uu soo saaray 2003 waqtigaas oo dalka Mareykanka uu ku jiray laba dagaal oo Afghanistan iyo Ciraaq ka socday, lagaga cafinayo si aada u faahfaahsan deymaha dadkii ka qayb qaadanayay difaaca dalka ama maaragtay ciidamada dalka ka mid ahaa. Laakiin luuqadda ku qoran sharcigaasi ayay cuskaneen meelo ka mid ah oo ay leeyihiin markasta oo ay dhacdo mushkilo ama maaragtay arrin weyn ay dhacdo emergency ah, madaxweynuhu wuxuu u leeyahay awooddaas in uu maaragtay wasaaradda waxbarashada sare inuu u diro uuna maaragtay go'aamo noocaan oo kale qaadan karo isagoo dadka ugu danaynaya. Marka madaxweynuhu halkaas uu cuskanayaa dadka kasoo horjeedaana waxay leeyihiin dastuurku ma siinin awoodda noocaana. Marka waxaad moodaa in kolleyba maxkamada tagi doono oo arrintan ay maxkamad gaari doonto, laakiin waxaa iyaduna xiise yeelan doonta balcidda ay xubnaha jamhuurigu ay keeni doonaan, sababtoo ah dastuurku wuxuu leeyahay waa in maaragtay macnaha muwaadin ahaan kaliya uma soo garin kartid, waa in qof ay toos iyo gooni ahaan u saamaysay arrintani oo maaragtay ay dhaawac u gaarsiisay dhaawac dhaqaale in aad keentaan. Marka bal waan arki doonaa sababtoo ah waxaa jirta shuruuc hore oo maxkamad la geeyey oo maaragtay waqtigii madaxweynihii hadda sharcigaasi waqtigii lasoo saaray xilka hayay ee George Bush tanoo kale lagu geeyey maxkamad, maxkamad dastuurigana ay tuurtay ay ku tiri maaragtay muwaadin baan ahay keliya kuguma filna, waxaa loo baahan yahay in adiga si toosa qofka dacwoonaya ay u saamaysay sharcigani oo maaragtay dhaawac dhaqaale ay igu geystay. Marka waa arrin maaragtay aan u malayna kulli maxkamadda la geyn doono, laakiin waan arki doonaa waxay maxkamaddu ka yidhaahdaan.
Waa gartay Soomaalida waxaan ognahay in marar hore oo dowladdu ay bixinaysay taageero dhaqaale oo sidan ah ay qaar ka mid ah dhibaato dhinaca sharciga ah ka soo gaartay, marka maxaad kula talin lahayd si ay uga faa'iidaystaan ardayda Soomaalida dayn cafintan Biden uu ku dhawaaqay, sharci ahaana aysan dhibaato hadhow uga iman?
Waxaan dabcan kula talin lahaa kow, horta bal in laga faa'iidaysto sharcigani dekaratada madaxweynuhu soo saaray waxaa ka faa'iidaysan kara ilaa iyo 40 million oo arday oo dayn lagu leeyahay ayaa ka faa'iidaysan kara, dad intaa xadigooda gaari karo. Marka Soomaalida ardayda ah ama maaragtay hore usoo maray iskuullada ee deymaha lagu leeyahay waxaan kula talinayaa inay ka faa'iidaystaan qofkii ay u suurto gasho, dabcan iyadoo taxadar la muujinayo sababto ah dalkaana sharci buu leeyahay. Qofkii maaragtay isbeen fariima ama maaragtay si aan sharciga waafaqsanayn wax ku doonana sharcigu wuu qaban karaa, wuxuu ku mutaysan karaa maaragtay in la maxkamadeeyo kadibna xabsi uu ku aado ama ganaaxyo waaweyn la saaro. Marka waxaan kula talinayaa qof waliba inuu maaragtay si taxadar looga faa'iidaysto, maaragtay isna ilaaliyo oo dee haddii uusan eligible u ahayn ama maaragtay uusan u suurto gelaynin oo dakhligiisu uu aada u sarreeyo oo kale, qofkaasi inuu arrintan ka digtoonaado. Lacagtan lacag la bixinayo lacag aada u badanba ma aha, marka ma dhamma dhibka loo mari karo haddii qofku uu maaragtay dakhligiisu uu sarreeyo. Marka kow waan ku boorin lahaa inay ka qayb qaataan, laakiin si taxadar leh in looga qayb qaato oo qofku hubiyo shuruudaha inuu buuxin karo.
Sidoo kale dhaqaaliyahanada ayaa ku kala aragti duwan dayn cafintan, qaar ayaa aaminsan inay uga sii darayso sicir bararka ka taagan waddankan, halka kuwa kalena ay ka fikirayaan faa'iidada mustaqbalka fog ee guud ahaan caafimaadka dhaqaalaha Maraykanka uu leeyahay. Xareed Maax oo ka mid ah dhaqaaliyahanada Soomaalida Maraykanka ayaa isna sharaxaya doodaha dhaqaale ee iska soo horjeeda.
Waakas waa maadsan tahay arrintan dhinaca markii laga fiiriyo oo dadka ku dooday inay dhaqaalaha si fiican u caawinayso inay oo aaminsan dadka u ololay arrintan waxay ka fiirinayaan dhinaca ah kow, horta deyntan ardada waa arrin waqti badan soo jiitamaysay, waa arrin dhib badan dad badan ku haysay. Iskuulada Maraykanka 30 sano lasoo dhaafay, qofku ma kasoo qalin jibiyo lacag badan oo deynaha isagoo watuu kasoo qalin jibiyaa, waxaa keenaya waxbarashadii qaali noqotay. Marka waxay ka hor istaagtay dhalinyaro badan oo kasoo qalin jibiyay jaamacaddii oo shaqaynaya inay noloshii dhaqaalahooda horumar ka sameeyaan. Tusaale ahaan Maraykanka waxaa caadi ah qof markuu jaamacad kasoo baxo dhowr sano shaqeeyo, guursado, inuu guri gato, markaas gurigaas ilmihiisu ka dhaxlaan oo dhaxalkaasu noqdo dhaxal dhaqaale oo mustaqbalka fog dad badan saameeya. Marka maadaama generationkan kasoo baxay iskuulladan qaaliga lacagtan deynta badan wata aysan awood u haynin taa sameeyaan, dadku xidhin taa waxay dhaawac dhaqaale geysan doontaan mustaqbalka soo socda. Oo haddii la fiiriyo 10 sano 20 sano qofka dhallinyarada maanta jiro 25 jirka ah ama 30 jirka ah oo guri gada karaynin, taa dhaawac weyn bay u keenay mustaqbalka soo socda. Taas waa mid. Tan labaad waxa waaye dadka dabaqada hoose ka yimaada sida Soomaalida kale oo loo yaqaan first generation college students, oo qofka laga yaaba aabiis jaamacad aaday, hooyis jaamacad aaday, isagu aad kuwaas waaba kasii daran yihiin. Oo haddaad Soomaalida kala fiirso tusaale ahaan waxaa laga yaaba ardaygii inuu si xataa haysanin lacag ay hooyis aabiis meel u dhigeen oo jaamacad ku aado. So deyntiisu waa ka badan tahay deynta qofka cadaanka ah. So taas marka isagoo dhaqaale ahaanna markuu qofkaas xataa uu qalin jabiyo lacagta uu ka sameynayo shaqada ay marka wax badan ka yar tahay lacagta qofka cadaanka oo isku jaamacad kasoo qalin jabiyo uu sameynayo. So waxaa leeyahay dadka minority-ga ama dadka laga tirada badan yahay madow ahaadeen ama dadka sugulootiga ahaadeen deyntan dhaawac weyn bay ku tahay. Marka in culayska laga yareeyo waxay wax wax ka saameyn fiican ku yeelanaysa inay xirto farqiga u dhexeeya dadka laga tiro badan yahay dadka cadaanka. Soo dhinacaas waa dadka aaminsan in arrintan la sameeyo, oo weliba Biden dad waxaa jira dhahaya ma uusan samaynin si intii la rabay. Dadaa rabay in ilaa 50,000 la cafiyo, dadaa rabay in dhan la wada cafiyo. Isagu laakiin wuxuu isku koobay inuu ugu badnaan 20,000 sameeyo.
Qolada kale ee kasoo horjeeda ee dhaqaalayahanada ah jamhuuriyiintana u badan, maxay iyagu ku durayaan qorshahan?
Dadka dhinaca kale ka fiirina waxay leeyihiin hadda Maraykanka sida la socoto iyo adduunkaba sicir barar aad u badan baa jira. Sicir bararka suuq ku jirta waxay hoos u dhigi lahaa, taasna wuxuu ku sameeyaa bangiga inuu interest rate-ka uu kor u qaado. Marka dadku waxay leeyihiin haddii arid qofkii qof 100,000 sameynaya ama 90,000 sameynaya sanadkii laga joojiyo 300,000 ama 400,000 bil walba bixinaya, hadday taa ka joogsato waxba u gadanaya, marka wax gadana sicirkiiba si kacaya. Soo dhinacaasi ka fiirin. Dhinaca kale laga fiirin waxay leeyihiin tan deyntan maxay uga duwan tahay deymaha kale. Dadku waxay leeyihiin deyn mortgage wax la yiraahdo guryaha, marku qof qaada deyn buu ku qaataa, kaararka wuxuu gadanaya deyn baa mar qaar oo credit cards loo dhaho ayuu qof u jiraa. Waxay leeyihin marka tan taa maxay uga duwan tahay, dowladdu waxay doortay group ama koox gooniya inay caawiso deyn in laga kor mariyo maahan. Taas bay soo dhigayaan, iyo tana ah dhinaca dhaqaalaha wax weyn kama qabanayso. Dood kale sii jirto oo dhahaya dadkan deynta laga cafina waa dad jaamacad kasoo baxay oo dabaqada naasha dhexe uga jira oo already ayaku isku filan, marka in la caawiyo maba ahba dadkaas. Marka waa doodahaas waa doodaha nashiyaal.
Lacagaha lagu bixiyo waxbarashada Maraykanka ayaa ka sarreeya inta badan tan wadamada hodanka ah ee horumaray dunida, waxaana dadka Maraykanka deyn ahaan ugu maqan lacag gaaraysa 1.75 trillion oo doolarka Maraykanka ah oo deymaha ardayda ah. Lacagtaasi badankeedna waxaa iska leh dowladda federaalka Maraykanka oo horey u bixisay. Madaxweyne Biden ayaa ku doodaya in wadamada kale ee dunida ay dhaafayaan Maraykanka dhaqaale ahaan haddii ardayda aan laga dabcin culayska dhaqaale ee haysta. Waxa uu sidoo kale fariin u diray kuwa kasoo horjeeda qorshihiisa.
I will never apologize for helping Americans working Americans middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut.
Weligay raaligelin cidna kama siinayo in aan caawiyo dadka dabaqada dhexe ee Maraykanka, gaar ahaan raaligelin ma siinayo dadkii u codeeyay in canshuur dhimis $2 trillion gaaraysa loo sameeyo shirkadaha waaweyn iyo dadka hodanka ah ee Maraykanka, taasi oo iyaga oo keliya ay ka faa'iideen, annagana miisaaniyaddeenna hoos u riday si la mid ah sidii aanan raaligelin uga bixin markii aan deyn cafinta iyo taageero $700 billion ah u fidinay 400,000 oo ganacsiyada yaryar ee Maraykanka ah, oo aan u deynay ku dhowaad 10,000 oo aan deyn ahaan ugu lahayn xilligii Covid-ka.
Maamulka Biden ayaa sheegay in deyn cafintan ay saameynayso 3.4 milyan oo qof oo lagu leeyahay deymaha waxbarasho, iyadoo buugga deymaha ee dowladda federaalkana ka tiraysa malaayiin deyn ah. intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oon toddobaadkan ku soo qaadanay ardayda Maraykanka oo qayb ka mid ah deymaha waxbarasho laga cafinayo. Ciddii uu sheegay dhegeysiga barnaamijka ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeenna Facebook. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Intaan mid la mid ah ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi ilayska v o edana waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Beeraleyda ku dhaqan degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay u riyaaqeen webiga Shabeelle oo biyo yeeshay kadib markii muddo bilo ah uu biyo la'aan ahaa roobabka oo daahay gobolka awgeed. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa haddaba waxa uu warbixintan ku eegayaa biyaha iyo waxa uu ka bedeli karo xaaladda beeraleyda deegaankaasi roobabka wakhtigan.
Webiga Shabeelle oo biyo yareeyay bilihii ugu dambeeyey ayaa biyo keenay, waxaana degmooyin fara badan oo webiga uu mara lagu arkayay biyo xooggan oo webiga uu wado. Degmooyinka muddooyinkan webiga uu qallalnaa oo haatan biyo keenay waxaa ka mid ah degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellada Hoose. Guddoomiyaha degmada Qoryoole Sid Cali Ibrow oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay saddexdii maalin ee ugu dambeeyey webiga in lagu arkayay biyo xooggan oo uu wado, isagoo intaasi ku daray muddooyinkii lasoo dhaafay in abaaro xoogan laga dareemay deegaanka.
Muddo webigeena biyola'aan ahaa, alxamdulilah ilaahay maadibaatay webigii noo imaaday. Alxamdulilah beeraleyda aad ay ugu farxeen, waxay isku diyaargareeyeen in beerahoodii ay dib ay u fashaan oo ay u warasho. Magaalada kale xawaare uu dhacday halkan roobna la waayey, biyihiin webigiina la waysanaa. Alxamdulilah lakaajiy biyaha aday saddex maalmood qoran noo soo gaaray degmada iyo nawaaxiga tuulooyinka. Alxamdulilah waraa waxayna beerleyda alxamdulilah aad iyo aad aniideeda dib u aad alxamdulilah aad idig niideeda
soo gartay. Marka maadaama beerleyda saddex maalin ka hor webigii uu biyo keenay, rajada ay ka qabaan waxsoosaarka beeraha sanadkan waa sidee?
Alxamdulilah anaga marka hore beerley howleyahan sida beerley aanahay waxaan ku tiirsanahay dalagaas ay beerleyda beertaan. Beerleyda marka alxamdulilah xamigoodii boqolkii boqol aan ku dhihi karaa aad u sareeya, waayo beerihii waa markala waa diyaarsanayeen, biyaha loo waayey, roob ma da-in. Marka adigu waa awaar waxaa dhacday aan caadi ahayn sanadkan, laakiin alxamdulilah haddii niyadeyni boqolkii boqol in beerihii dib loo howlgeliyo, la waraabiyo, la falo, alxamdulilah dalagii kala duwan aan marka soo saari jirnay, alxamdulilah taas waan soo saarinaa suuqyada insha allah waan u arki doonaa.
Gudoomiyaha degmada Qoryole Isla Cali Ibrow sidoo kale wuxuu xusay in wax soo saarka beeraha uu gaabis ahaa bilihii ugu dambeeyey, waxaana arrintaasi sabab u ahaa webiga oo qalalay ama biyo yareeyey. Dalagyada kasoo go-a degmada Qoryole waxaa loo iibgeyn jiray, ayuu yiri gudoomiyaha gobollada kale ee dalka.
Anika waxaan soo saarnaa dalagyo kala duwan sida khudaarta, mooska, galleyda, abisinta iyo ay nooc oo khudaar oo la abuuri kara ama la beeri kara halkan goob shabaka, gaar ahaan Qoryole degmada Qoryole waa beerley dul aad iyo aad oo beerasi ku fiican waaye dalag loo kastaba. Marka markastoo anka aan beerihiin sacbuno waxaan geynaa suuqyada markaasi aan ka helno sida Baydhabo oo kale, Muqdisho ilaa iyo Hargeysa algeya Muskeyn.
Si kastaba ha ahaatee, beeraleyda gobolka Shabeellada Hoose ayaa hadda rajo wanaagsan waxay ka qabaan inuu najaxo wax soo saarkooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Waa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen warbixintaas uu soo diray wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabneed, waxaa soo jeedinaysa wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Lanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa maalmo ka hor booqasho ku tagay magaalada Garoowe ee deegaanada Puntland. Waa booqashadii saddexaad ee madaxweynaha uu ku tago xarumaha maamul goboleedyada dalka tan iyo markii dib loo doortay, isagoo wax yar kadib doorashadiisa tagay Baydhabo iyo Dhuusamareeb. Haddaba safarka madaxweynaha xal ma u noqonayaa tabashada Puntland ee maamul goboleedyada qaar ay ka qabaan dowladda federaalka ee Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Doktor Cabdinaasir.
Walaal, waa mahadsan tahay booqashada uu madaxweynaha federaalka uu ku tagay Puntland. Waxaa isleeyahay wax badan ayay ka taraysaa tabashada Puntland ee ka qabto arrimaha federaalka in la xaliyo. Madaxweynaha waqti badan ayuu meeshaas joogay, wuxuuna meeshaas u joogay inuu arrimahaas xaliyo. Wuxuu kaloo hore u tagay Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Ilaa hadda madaxweynaha dadaaladuu bixinayo ulajeedkiisa waxaa waaye inuu xiriir fiican la yeesho maamul goboleedyada. Waxaa kale oo hadda la qorsheynayaa, sidaan maqlayno, kulan ballaaran oo maamul goboleedyada oo dhan iyo federaalka iskugu imaanayaan oo arrimo badan oo muhiima looga hadlaya, ee kamid tahay amniga iyo arrimaha dastuurka iyo arrimo kaloo aada muhiim u ah sida qaybsiga kheyraadka iyo waxyaabo kale. Marka waxaan is leeyahay madaxweynaha waxaa ka go-an inuu maamul goboleedyada xiriir fiican la sameeyo si markaasi loo dhaqaajiyo wadashaqayntoodana ee u hagaagto.
Daahir Cabdulaahi.
Seynab waa ku salaamay, saaxiibkana waa salaamay. Xaqiiqda horta marka loo soo dhaadhaco waa sax, safar muhiima baa madaxweynuhu wuxuu ku tagay Garoowe وعاصمه بوتلانا انت بدن ما حدعدا markii isbeddel uu yimaado in maamulada ay kala boodaan maamulka cusub oo yimid marka waxyaali hore Puntland iyo federaalku ay kala taban jireen baa si xoogaysanahay waana wax soo jireen oo si soconahay waayo marka Puntland la yiraado maamulada kale waxaad moodaa inay xoogaa ka tugtugroon tahay cadkeedana ay dhacso is leedahay marka wuxuu u miray dhali waay waxa weeye khilaaf jiray iyo Puntland oo saami qaybsiga tabasho ka qabta marka waxa weeye sababaha keenay in miray dhal uu noqon waayay heshiiskii waa iyo wada hadalladii taasa u sababa
marba hadii tabashada xal laga gaarin ama ba heshiis la gaari jirin ma muuqato buu leeyahay daahir Cabdi Naasir isku soo dhawaasho labada dhinac adigana booqashada madaxweynaha Rajabaad ka muujinaysa maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
walaal marka ugu horeysaba isku soo dhawaashiyaha waxa calaamad u ah in la isku yimaado oo la wada fadhiisto oo la wada hadlo marka calaamadaasi ayaa muujinaysa in isku soo dhawaasho jirto marka waxaan isleeyahay isku soo dhawaasho xoogan meeshaas ka jirto kaliya waxyaabo badan oo waxa jirto oo in la isla fahmo u baahan waxaan qiyaasaa wax badan in isla fahmeen waxyaabaha kale oo dhiman in isla fahmi doonaan mideeda kale maamul goboleedyada iyo federaalka waxa ka dhaxeeyso shaqo aad u ballaaran iyo arimo badan in isla qabtaan saas awgeeda waxaan isleeyahay waa tan bilaaw waayaan leeyahay is-aragaana wuxuu diilo u yahay is-aragyo soo socdo oo ay wax badan ku xalli doonaan marka is-aragaana wuxuu wax badan ka fiican yahay inaanan la is-arkin marka is-aragaana waa bilaaw fiican weena ka wada shaqeyn doonaan saan isleeyahay waxyaabaha dhiman marba hadii is-aragii koowaad oo dhacay waxa raaci doona is-aragyo kale sida hadda qorshaha uu yahay
daahir ma ku muuqata rajada Cabdi Naasir ee ah in dadaaladan ay bilow u yihiin sidii ismariwaaga iyo madmadowga jira meesha looga saari lahaa wada shaqeynta dowladda iyo maamul goboleedyadana dib loogu soo celin lahaa qaarkood
Saynab aad iyo aad baa u mahadsantahay saaxiibkeena waa salaamaya waa sax oo waxa weeye wada shaqeyn waa ka dhaxaysa maamul goboleedyada iyo isha dowladda federaalka laakiinse markasta caqabad waxa keenaya waxa weeye awoodihii oo aan kala qeexanayn dastuurkii oo waxa weeye qabyaa oo dhameystiran aan dhameystir loo sameyn oo waxa weeye awooda ay maamul goboleedyadu leeyihiin aanan qeexayn midda dowladda dhexana ay leedahay aanan qeexayn taasa waxay keentay shaqooyinkii inay isku dhex qasmaan awoodihii midda kale waxa weeye waa sax madaxweynuhu garow waa tagay wada hadalna waa u aaday mar hadii marka wada hadal uu aaday saddex maalmood ba madaxweynuhu garow ku maqnaa waa wada ognahay wax war murtiyeeda lagama soo saarin heshiis haduu dhaco war murtiyeed baa la soo saari lahaa waa la wada yacni heshiisyada qodobada lagu heshiiyey marka waxay taas ku muujinaysaa iyadoo aamusnaan ay jirtaba madaxweynuhu dib u soo laabtay marka mar haddii aanan la soo bandhigin wixii lagu heshiiyey waxay halkaa ka muuqata wax heshiis inaan la gaarin marka weli waa jira madmadowgii uu madaxweynuhu u aaday garowe khilaafkuna weli sidiisiiba u taagan yahay haddana sida ay u muuqato hadda 100 maalmood baa madaxweynahan u joogaa inuu ka sii xoogaysanayo bay eegto Puntland meeshii weligeed istaagi jirtay istaagi doonto marka wax hal ah oo laga soo gaaray ma jiro heshiiska
haye Cabdi Naasir ma kula tahay sida daahir uu ka dhawaajiyay in weli ay caqabadu taagan tahay oo aan horumar laga gaarin
horta markasta horta caqabad waa taagnaanaysa oo way ka dhaxeynaysa maamul goboleedyada iyo federaalka because waxa san jirin sharciyadii iyo waxyaabihii kala hagi lahay ayaa jirin waxa kale oo jirin sida qeyraadka loo qaybsanaayo waxaana la isla fahansaneen amniga guud ee qaranka sida loo macnaha loo maareynay waxyaabo badan oo waxa jira sida xataa electionka soo socdo kala looga shaqeeyay xataa la isla fahansaro tan maamul goboleedyada xataa electionka maamul goboleedyada doorka ku yeelanaysa dawladda dhexe la isla fahansaro wax badan aa jira waxa aan ka hadleyna waxa waaye safarada iyo isku dayga madaxweynaha oo sameynaya wax mugu soo kordhi karta wada shaqeynta maamul goboleedyada waxaan isleeyahay aniga wax badan ku soo kordhi karta wada shaqeynta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka haddaanan oo madaxweynaha una booqasho aan ku sameyn meelahaasi culays ayaa sii jiri lahaa marka madaxweynaha wuxuu ogyahay culays ka jiro sidaas awgeeda booqashada iyo waqti badan uu gelinayo maamul goboleedyada waxaan kaloo aaminsanahay in wada hadalladan bilowgii ah inuu micnaha oo dhali doono wada hadallo kale oo dheeraad ah oo ay maamulada maamul goboleedyada isku imaan doonaan in arrimahooda ku xalli doonaan. arrinta uu saaxiibkii ka dhawaajiyey oo yiri inaan warmurtiyeed laga soo saarin, waxaa laga yaabaa warmurtiyeedka iyo arrimahaas kale in dib loo dhigtay, because madaxweynaha waa cusub yahay federaalka, maamul goboleedyada qaar umuusan tegin, waxaa soo socda shir maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskugu imaanayaan. arrimahaasoo dhan waxaa la rabaa marka hore in laisla wada hadlo, kadib ayaa si guud horta loo heshiiyo oo wax laisla fahmo, kadib ayaa markaas maamul goboleedyada iyo federaalka si goonigooniya arrimaha markaas maamul goboleed kasta quseeya ee lagala hadli karaa. marka waxaa isleeyahay arrintu haddu meel fiican ay maraysaa, madaxweynahana dadaal ayuu muujinayaa, waxaa isleeyahay dadaalkaana inuu guuleysan doono.
waxaa la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan Puntland dowladda federaalka tani intii ay dowladda cusub timid. guud ahaan dhibaatooyinkaasi jira iyo tabashada sidee xal loogu heli karaa, isla markaana wada shaqaynta labada dhinac ay dib ugu soo laaban karta iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka, adigoo soo koobaya Daahir, weliba gabagabada doodaan isla soo gaarna.
Saynab waa mahadsan tahay, saaxiibkeena waa mahadsan yahay. tabasha Puntland waa qabtaa, waxa weeye tabashada Puntland waxaa lagu xalin karaa Puntland dowladnimada Soomaaliya. markaynu xaqiiqda aynu ka hadalno, naf iyo maalba uga maqan dowladnimada Soomaaliya in maanta Soomaaliya dowlad ay leedahay caalamku aqoonsan yahay. Puntland juhdi baa kasoo galay, dhaqaala kasoo galay, dad badan bay u waayeen oo qiimo leh. marka anigu waxaan aaminsanahay Puntland maamulada kale in ay ka duwan tahay oo ay mudan tahay in loo dhimriyo, xisaabtaasna meesha lagu darsado. midda labaad oo wax lagu xallin kara waxa weeye madaxda Puntland iyo dowladda federaalka ayagoo fiirinaya shacabka Soomaaliyeed dowladnimada u baahan yihiin, dowladnimada Soomaaliya socod baradka in tanaasul uu yimaado oo waxyaalo badan laga tanaasulo, shacabka Soomaaliyeedna loo tanaasulo. waxaa kale oo lagu xallin karaa Puntland waxay tabanaysaa heshiisyo badan inta la wada galo in haddana laga baxayo dowladda dhankeeduna ka yimaada. marka dowladdii hore ka horeysana caqabadan waa jirtay, tanna way ku bilaabatay khilaafka Puntland ayada. marka waxaa lagu xallin karaa waxa weeye in heshiis saxa inta la wada galo waxa weeye kaas lagu wada dhaqmo, madaxduna ay heshiiskay ay wada galaan, mid hadduu bedelo inaan laga bixin heshiiskii lagu dhaqmo, saasaa dowladnimada Soomaaliya ay ku socon kartaa. Puntland inaan la qanciyo waxaan anigu aaminsanahay inay mudan tahay boqolkiiba boqol. aad iyo aad baa mahadsantay.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdulaahi Cumar oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintaasi. waa xubinta dooda gaaban oo ay Muqdisho kasoo dirtay. aan halkan idinka maqashiinayna, intaasi haddaan kaga gudubnana, haatan waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. waxaana soo jeedinaya Muqdisho kasoo diray wariyaha VO eda Maxamed Cali Xidir.
waana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ciyaaraha V O A oo alaab idin kaga yimaada magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ciyaaraha waxaan ku igana horaalidii la ciyaaray isbuucan gudihiisa sabtigii axaddi. waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cabdisalaan Cadaay oo ka howlgalay idaacadda ciyaaraha ee Gol FM, iyo Anab oo iyadana sidoo kale wax ka qorta ciyaaraha. labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A.
aad u mahadsantahay Masuul.
su-aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo Cadaay, Arsenal oo la qaban la yahay Liverpool oo guushii ugu horeysa gaartay iyo wacadarihii City iyo Chelsea, ku soo dhawo barnaamijka faaqidaadda maxaad ka leedahay?
Toddobaadkan ciyaaraha horyaalka wadanka Ingiriiska waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan. markii loo fiiriyana kooxaha weyn inay guuleystaan waxay ahayd wax la filayay. ciyaar sida big game oo aanay ma jirin. ciyaartii ugu weyneyd waxay ahayd midii Leicester iyo Chelsea dhexmartay. caadi ahaanna Leicester iyo Chelsea markay ciyaaraan, markasta Chelsea ayaa awood badan. mideeda kale Manchester inay gaarto kulankii labaad ee guul waxa ahayd wax qurux badan. inkastoo goolmadii ku adkaadeen, waxaana tababare Erik ten Hag uu baranayaa inay tahay kooxda qaabka uu ciyaarsiin lahaa. go'aanada uu ku fariisiyo noodo kale iyo sidoo kale kabtanka Manchester ten Hag ninka la yiraahdo Harry Maguire ninka la yiraahdo, iyo sidoo kale ciyaartoyga garabka ee Torrel Malaysia waxay ahayd aragti fiican oo tababaraha uu qaatay. waana markii labaad uu hirgelinayo tan iyo ciyaartii Liverpool. tababare ten Hagna wuxuu u muuqdaa mid toosi kara nidaamka haddii uu kooxda ku soo wado. sidoo kale Manchester City ayadana caadi ahaan waxay sameysay comeback Hag marka la fiiriyo ajeeb ah ayadoo sidoo kale kooxda Liverpool ay tahay mid ka adkaatay kooxda kubada cagta ee Bournemouth laakiin 9 gool inay ka adkadaan maahan wax marka la fiiriyo sida uu baran sababtoo ah kooxdan waxay in kuwa ka yimaaday heerka labaad welina ma aysan helin natiijo fiican marka loo fiiriyo bilaabashada horyaalka wadanka Ingiriiska
oo ma santa caday in ana isla su'aashaas hadii aad ka jawaabto
in horyaalka Premier League oo kale meel xiisa leh uu maraya iyadoo Arsenal la qaban la ayo 12 dibcood hadaba ka hareysatay waa kooxda kaliya ilaa hadda 3-4 kooban uu horeeyay babadisay taa markii laga soo tago Liverpool oo kale waxay isku qortay page kale ay iyadana buuxsatay maadaama kooxaha 9 gool ku badiyay markii la bixiyay magaca Premier League iyadana qayb ka noqotay kaliya Tottenham iyo waxa ka horeeyay Leicester City iyo Manchester United iyadana 9-kaasi ay diiwaan gashatay magaca Premier League la bixiyay kooxaha 9 ku badiyay aan City oo kale gool soo laabasho ahayd ay gaadhay toddobaadkan gudihiisa halka Chelsea iyadana ee gool dirqi ah ay ka gaartay Leicester City xitaa Chelsea inay awood badan tahay waxay ku muujinaysaa iyadoo roosa qaadatay daqadii 28-aad ay iyadana badisay
aan Absalan horyaalka aan aad buu xiiso badan yahay ee Premier League waxa la ciyaaraa talaadada iyo arbacadana waa la ciyaari doonaa horyaalka Premier League marka maxaa sidaa kooxaha iyo qaabkay u ciyaareen hadii yani aad ku qiimeeso dardarta ee la soo galay Chelsea oo kale iyadoo roosa qaadatay haddana badisay marka kooxaha aad islaadahay horyaalka u tartami karaan iyo Erling Haaland oo isagana wadara dhigay
marka la waamaysantahay marka la dhaw tartanka horyaalka wadanka Ingiriiska waa adagta laakiin Manchester ayaa kooxda ugu horeysa ee qof walba uu saadaalin karo welina waxay u muuqdaan kuwa ayaga awood horyaalka wadanka Ingiriiska marka loo fiiriyo inaysan wax dhibo waqtigan imeyna siixooda cusub helaan durbo uu shaqeeyay waxaana moodaa in dhowr gool uu sii marayo marka horyaalka Ingiriiska wuxuu u furnaan karaa kooxda Manchester City iyo sida ay la tahay Arsenal iyo sidoo kale kooxda Tottenham Hotspur sida aan ila tahay
ana horyaalka Premier League sida cada uu sheegay kooxaha u tartamaya adigu ma la qabtaa
kooxaha u tartamaya horta difference ay ku jiro ay kala duwan yihiin Liverpool oo kale laba kulan kaliya lagu ma qiimeyn karin Liverpool waa ay soo laabatay waa joogta hadertan Arsenal oo ka ayadana joogta awooddeeda sanad kale loodi la ay hal boos ka dhimay Yuri Tamiliska u ciyaara kooxdaasi la sadexda keesaan booskooda u buuxa Man City oo kale waa awood ilaa hadda taagan aan kooxda kaliya shakiil laga gelinayn weeyaan kooxaha u tartamaya qayb ka yihiin
horyaalka La Liga Barcelona gool ay gaartay Real sidoo kale gool ay idana sidoo kale gaartay ma islaadahay Absalan oo xisihi horyaalka Spain oo soo laabtay kadib xitaankii Messi iyo Ronaldo
Messi iyo Ronaldo tan iyo markii horyaalka ka tagen waxaad mooday in horyaalka dhanka Real uu iska ahaa saameyn badan oo sanleen laakiin imaatinka Roberto Lewandowski waxay noqotay waqti u fiican horyaalka iyo sidoo kale Barcelona durba oo dhowr gool oo sii maraya barkana waxaad mooday in ay helayso wareen awood badan oo ciyaar walba gool dhalin kara sidaa darteed waxaan aaminsanahay in Real iyo sidoo kale kooxda Barca ay guuleysan karaan ciyaaraha ayaga kooxaha kale ila dhilaan balse markay isku aadaan waxaan qadoontaa wax uu adag in la saadaaliyo ciyaaradkan Realka uu ka adag yahay sidoo hore
aan Realka Spain oo kale markaan dhaxdhaxaad waa ku ciyaartay farabadan oo dhig cusub ayaa lagu soo daray kuwa u tartami karaan inay markan guuleystaan Real Madrid kaliya ay awood kaliya halkaas ay jirtay maadaama Barcelona dhaqaale xumi iyo ciyaartoydii ay faraha badnaa iga kala tageen dhaawacay iska wareeyeen balse sanadkan aad ay isku soo adkaysay labada kooxood madaxdooda ay u aali doonaan
Absalan ugu dambeyntii horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A kooxii waweynaa ciyaaray bal hadii aad ka waranto
kooxda kubada cagta Juventus iyo Calrom ayaa ka mid ah toddobaadkan ciyaaraha la ciyaaray iyo sidoo kale AC Milan iyo Bologna Juve iyo Roma waa isku garab dhaceen halka kooxda Champions ay u muuqato mid wali xoog badan isla markaana sameyn karta inay tartankan ay difaacaan maadaama nidaam fiican iyo sidoo kale ciyaartoy badan oo dhalinyaro ah kooxda ay waqtigan heliiso wayna ka fiican tahay markii loo fiiriyo moral ahaan kooxaha kale ee waaweyn sida Juventus iyo sidoo kale kooxda Inter Milan iyo naadiga la yiraahdo Napoli
labadinaba aad baad mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Absalan Cadday oo ka howlgalay daacadda ciyaaraha gol iyo canab oo sidoo kale iyaduna wax ka qorta ciyaaraha intaas ayaan jecelahay ku soo gabagabeeyo barnaamijkii ciyaaraha ee faaqidada toddobaadka VOA tan iyo kulan dambe dhamaantina isku duuban sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaagsan Abubakar Maxamed warbixin oo doodi gaabneed soo dirtay oo uu ku xigay barnaamijkaasi uu soo diyaariyay wariyaha VOA da Maxamed Cali ee dhinaca sportska dhamaanba intaas hadda ugu gudubno waxaan ku sii saqeynaa gabagabada idaacadeena bal hadaan soo qabto qodobadii wararkeena ugu door karoona mid iyo labo Wadaadka reer Ciraaq ee Shiicada ah ee awoodda badan Muqtada Sadr ayaa isniinta maantita ah waxa uu sheegay inuu ka baxay siyaasadda isla markaasina uu xirayo xisbigiisa siyaasadeed asagoo ka jawaabaya ismarwaaga siyaasadeed ee la xallin kari waaye ee go'aanka xasiloonida dalkaasi lagu sii hurinaya. Halkan waxaan ku dhawaaqayaa ayuu yiri ka bixitaankeegii ugu dambeeyey ee siyaasadda. Sadr ayaa hadalkan waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka isagoo dhaleeciyey hogaamiyaasha siyaasadda ee Shiicada in ay iyagu ka gaabiyeen inay u hoggaansamaan baaqyada isdaba joogga ahaa ee sida uu yiri uu soo dirayey. Madaxa wakaaladda tamarta nukliyeerka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay hayaan koox waqtigan bay u diyaariyeen inay booqdaan warshadda tamarta nukliyeerka ee Ukrain oo ku taala meel iyadu jiidda hore dagaalka Ruushka iyo Ukrain uu ka socda. Agaasimaha guud ee hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah Rafiic Marino ayaa waxaa bartiisa Twitter-kaasna uu soo dhigay uu ku sheegay inuu hogaamin doono kooxdaasi oo tegi doonta warshadda si markaasi indha-indheen ay ugu soo sameeyaan waxyeelada soo gaartay warshaddaasi. Suxufi Mareykana filim qaada ah islamarkaasina ka soo jeeda asal ahaan dalka India ayaa dib loogu celiyey Mareykanka kadib markii uu ka soo deg lahaa mid ka mid a diyaaradaha magaalada New Delhi toddobaadkii hore. Sida qoyskiisa ay sheegeen, Agnath Singh ayaa waxa uu ahaa soo saaray muuqaalo ka baxa Vice News barta la yiraahdo waxa uuna u yimid dalkaasi India si uu u booqdo markaasi hooyadiis iyo walaalihiis iyo ehelkiisa. Hase yeeshee, dowladda ayaa ka celisay garoonka. Markana dhinacii heesaha,
Don't die, go worry now.
heeskaasi xayaad ee fanaanka codka baxsan xasan aadan samatar ayaan idaacaddeenni galabnimo kusoo gabagabeynaya. Waa anigoo sahre cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o a leh. Intaynu mar kale ismaqli doonna caawa, haatan isma dhaafno.